Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր գիրակնորյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Իբրև անչափահասների կողմից կատարվող հանցագործությունների հիմնական պատճառ ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետի տեղակալ Նելի Դուրյանը նշում է ընտանիքի եւ մանկավարժների պարտականությունների թերացումը դաստիարակության սխալ մեթոդ ընտրելու կամ առհասարակ երեխայի դաստիարակությամբ չզբաղվելու առումով։
Ծնողը զլանում է հետևել երեխայի վարքին, զերծ պահել նրան չարնկրտումներից, հեռացնել վատ շրջապատի ազդեցությունից, լուծել երեխայի զբաղվածության հարցը։
Հայաստանի մանկական ասոցիացիայի նախագահ Վարուժան Սեթրակյանը հակադարձելով Դուրյանին ասաց, որ անչափահասի հանցագործության հիմնականում գողություն անելու դրդապատճառը սոցիալական անապահով վիճակն է։
Կամ ուտելու բան չունի, կամ ինչ-որ պակաս ունի, որը նա այդ գողությամբ ուզում է լրացնել։ Այս հարցում արդեն ոստիկանն էլ չի օգնի, ոչ հատուկ մանկավարժը, ոչ էլ հոգեբանը։ Այստեղ արդեն պետք է պետական աջակցություն, որպեսզի երեխան ապահովված լինի եւ չգնա նման քայլերի։ Մենք ձուկը պետք է գլխի հոտածը կանգնեցնենք, այսինքն հիմնական պատճառը մեր երկրում բոլորս է գիտենք, որ սոցիալական ծայրահեղ աղքատությունը, որը եւ վերում է նման հանցագործությունների, երեխաները հանցագործ չեն ծնվում, նրանք դառնում են եւ դրա հիմնական պատճառը սոցիալական ծանր վիճակ։
Ոստիկանության տվյալներով վերջին մի քանի տարիների նկատվում է անչափահասների կողմից իրականացված հանցագործությունների եւ կրկնահանցագործությունների թվի նվազում։ 2010 թվականին կատարված 511 հանցագործություններից 452-ն են իրականացվել անչափահասների կողմից, իսկ 2009 թվականին արձանագրված 532-ից 477-ին են մասնակցել անչափահասները։ Հանցագործություն կատարած անչափահասներից նախկինում եղել են դատապարտված 2007 թվականին տվյալներով 26, իսկ 2010 թվականի տվյալներով 14-ը։ Որպես հանցատեսակ առաջին տեղում գողություններն են, երկրորդ տեղում մարմնական վնասվածքի դեպքերը։ 2009-ից 2010 թվականի արդյունքներով նվազել է նաև կրկնահանցագործություն կատարած անչափահասների թիվը։ Հանցագործություն կատարած 14-ից բարձր տարիքի անչափահասների նկատմամբ կիրառված ազատազրկման հետ չկապված պատժամիջոցների հսկողությունը իրականացվում է արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժնի կողմից։ Լևոն Ավետիսյանը այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժնի պետն է։ Նրա փոխանցմամբ մինչև այսօր կենտրոնում գրանցվել է անչափահասի կողմից իրականացված գողության 20, դանակահարության 11, մուրացկանության 3, սեռական հանցագործության 2 դեպքեր, իսկ ծեծի, վանդալիզմի և առանձնահատկության մեքենավարելու 1-ական դեպք։ Այս պահի դրությամբ այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժնում գրանցված են 100 անչափահասներ, որոնց երեքը աղջիկներ են։
Այս տարիքում մեծանում է ինքնահաստատվելու, ինքնուրույն ձեռք բերելու ձգտումը, որին հասնելու համար հաճախ դեռահասները ընտրում են ոչ ճիշտ ուղի, շփվելով հանցավոր անձանց և խմբերի հետ։
Հանրապետությունում այսօր գործում են անչափահաս իրավախախտների հետ իրականացվող կանխարգելիչ աշխատանքներով զբաղվող 7 կենտրոններ, որոնցից մեկը դեռ 2007 թվականից գործում է Վանաձորում։ Կենտրոնի ղեկավար Ռուդիկ Վարսյանի խոսքով 2007 թվականից առ այսօր կենտրոնը տվել է 49 ուղված անչափահաս, որից 7-ը աղջիկներ են։ Կենտրոնի գործունեության հիմքում ընկած է վերականգնողական սկզբունքը։ Եթե նախկինում իրավախախտ անչափահասի հետ աշխատում էին ոստիկանները, ապա այստեղ այդ պատասխանատվությունը ստանձնում է համայնքը, որպեսզի իրավախախտ անչափահասը լիարժեք քաղաքացի դառնա, պետք է իր գործողություններով օգտակար լինի նաև համայնքին։ Այդպիսի աշխատանքներից են օրինակ
դպրոցի քարտեզները նորոգել կամ մեկ այլ փոխհատուցում համայնքի համար ծառատունք կազմակերպելը։ Վանդալիզմի դեպքում մեկ այլ անչափահաս փչացել էր Մաթեոսյանի արձանը։ Այդ դեպքում որպես փոխհատուցում անչափահասը կարդացել է բոլոր Հրանտ Մաթեոսյանի պատմվածքները, շարադրություն գրել եւ այցելել է բրուտագործական արհեստանոց, որտեղ քանդակագործի հետ մասնակցել է այդ արձանի մակետի պատրաստման աշխատանքներին։
Կենտրոնների գործունեությունն իրականացվում է վերականգնողական խորհրդի միջոցով, որտեղ ընդգրկված են արվեստագետներ, հոգևորականներ եւ այլ մասնակիտությունների տերանձիկ։ Վերականգնողական կենտրոններում հայտնվում են այն անչափահասները, որոնք նախկինում հաշվառվում էին ոստիկանությունում։ Նելի Դուրյան։
Այսօր ունենալով այդ վերականգնողական կենտրոնը մենք կարող ենք ներկայացնել այնտեղ հաշվառման չվերցնել եւ այստեղ աշխատում է մի խումբ մասնագետների, որոնք որ երեխաներին այլ մեթոդներով հոգեբանը աշխատում, սոցիալական աշխատող, մանկավար եւ բավականին դրական արդյունքներ են ունենում երեխաների աշխատելու արդյունքում։ Կոնկրետ առ այսօր մենք ներկայացել ենք շուրջ 400 անչափահաս, որից արդեն 320-ի դեպքում մենք ունենք դրական արդյունքներ։
Անդրադառնալով անչափահասների նկատմամբ տարվող դաստիարակչական աշխատանքներին, ընդգծենք, որ իրավաբանների եւ հոգեբանների միջազգային ասոցիացիայի նախագահ Խաչատուր Մարոզյանը մեզ հետ ունեցած հարցազրույցներից մեկում նշում էր, որ քրեակատարողական հիմնարկները հատկապես անչափահասների համար պետք է վերականգնողական բնույթ կրեն եւ որտեղ պետք է բացառվեն ծեցն ու նվաստացումը։
Սովետական ամբողջատիրությունից եկող իներցիա, բայց որ դժվար է մեր համագարքին փոկել դրանից, որ պատիժը ինքը չի կրում մարդուն նվաստացնելու, վախեցնելու, կամ ահաբեկելու, կամ ծեծելու մոտեցումներ ապահովում են, այսինքն պատիժ բառը ընկալվում է, ասոցացվում է մարդկանց հոգեբանության մեջ որպես նվաստացման միջոց, ծեծելու, ճնշելու, վախեցնելու, ահաբեկելու։
Նելի Դուրյան.
Ինքս ղեկավարում եմ անչափահասների գործերով բաժանումը եւ ես նույնպես որպես քաղաքացի, որպես հայ մարդ չեմ պատկերացնում, որ ո՞րց է միտեղ, լինի դա քրեակատարողական հիմնարկ, լինի դա ոստիկանություն, լինի դա այլտեղ անչափահասի նկատմամբ իրարվի բռնությունը, որովհետեւ բռնությունը նրանց նկատմամբ ուղղակի անընդունել է։
Ուզում հավատալ, թե բացառում եք, որ կլինի եւ կան դրանք։
Գիտեք, ես չեմ կարող բացառել, բայց ես նման տեղեկություն չունեմ եւ ի վերջո չեմ ուզում հավատալ։
Վերջին 10 տարիների կտրվածքով անչափահասների հանցագործությունների ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է 1997 թվականին։
Ընդհանրապես 97 թվականներ, երբ որ մենք ունեինք ամենաշատ մուրացիկների քանակը, որոնք եւ կատարում էին հանցագործություններ, որոնք եւ կատարում էին գողություններ, որոնք զբաղվում էին փողոցում մուրացկանությամբ, կարողացանք վերադասիրակել այս անչափահասներին։ Հիմնական մասը այդ անչափահասները վերադարձան նորմալ կյանքի հանրակրթական դպրոցներ։
World Vision Armenia կազմակերպության երեխաների իրավունքների պաշտպանության ծրագրի ղեկավար Անահիտ Գրիգորյանի խոսքով գլոր սեղանի նպատակն է ստեղծել երկխոսություն պետական եւ հասարակական սեկտորի միջեւ, որպես ծրագրի ամփոփում World Vision Armenia-ն այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժնի հետ միասին շուրջ 20 իրավախախտ երեխաների համար կիրականացնի մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացներ։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Ուսուցումը Հայաստանում միջազգային ցուցահանդեսը արդեն 10-րդ տարին հնարավորություն է տալիս շրջանավարտներին ներկայացնել մեր բուհերի եւ տարբեր կրթական հաստատությունների մատուցած կրթությունն ու ծրագրերը, ինչ որ չափով լուծել մասնագիտական կողմնորոշման հարցը։ Ցուցահանդեսի շրջանակներում կազմակերպվելու են կրթական խնդիրներին նվիրված կլոր սեղաններ, քննարկումներ։ Expo Service կազմակերպության տնօրեն Ռաֆայել Կակոյանը նշեց, որ ինչպես ամեն տարի, այս անգամ էլ դպրոցներին ավտոբուսներ են տրամադրում, որպիսի բերեն աշակերտներին, եթե դա չանեն, հնարավոր է այցելուներ չունենան։
Ցավոք սրտի, որ դպրոցի տնօրենները շահագրգված չեն, ցավոք սրտի։ Մարզերի այսօր չկան, բայց վաղը կարող է օտակի մարզից լինել։ Դե ինչքան մենք հնարավորություն ունենք ավտոբուսների, չեն կարող ընդգրկել բոլոր մարզերը։ Մոտ 30 կազմակերպությունները մենակ բուհերը չեն, պետական էլ կա, մասնավորել կան բուհեր։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով սա միջոց է սերտացնելու կապն ու համագործակցությունը կրթական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների, շահառուների և գործատուների միջև։ Շոշափելի արդյունքի հասնելու համար այս շղթան տարեց տարի պետք է ամրապնդել։
Անիմաստ է երբեմն դառնում այն կրթությունը, որը պահանջված չէ տնտեսության և հասարակության մեջ։ Մենք մեր ողջ ներուժներ ենք դնում, որպեսզի կրթական ոլորտում աշխատող հաստատությունները կարողանան իրականում հասկանալ, որ մի կողմից կրթությունը բարիք է, սոցիալական պատասխանատվություն, մյուս կողմից կրթությունը ծառայություն է, որը նաև կարելի է վաճառել։ Ինչպես յուրաքանչյուր ծառայություն, այս ծառայությունները նույնպես պետք է պահանջարկ ունենան եւ իհարկե անտարակույս պետք է ունենալ կրթության որակի հսկողության մեխանիզմներ։
Նախարարն անդրադարձավ ոլորտի խնդիրներին։ Ուսանողները տեսական գիտելիքներից քիչ թե շատ գոհ են, ինչի չի կարելի ասել պրակտիկի մասին։ Խորհրդային ժամանակաշրջանից եկած ծրագրերից շատերը դեռևս փոփոխության չեն ենթարկվել։ Շատ հաճախ պրակտիկաները ձևական են եւ չեն ապահովում գործնական գիտելիքների այն պաշարը, որ անդրաժեշտ է աշխատանքի անցնելու համար, հավելեց նա։
Երկրորդ խնդիրը, որի վրա ես ուշադրություն կդարձնեմ նաեւ տաղավարներով շրջելիս, դա մագիստրատուրայի կրթության բովանդակությունն է
եւ որակը։ Ուսանողները մտերմիկ զրույցներում հաճախ դժգոհում են, որ մագիստրոսական ծրագրերը բակալավրական ծրագրերի անվանափոխված եւ թույլ կրկնողություն են։ Այն գոհերը, որոնք չեն կարողանա ապահովել մագիստրոսական ծրագրերի տվյալ որակը, կարծում եմ մրցունակ չեն լինի շուկայում 1 եւ 2-րդը նախարարության կողմից կզրկվեն մագիստրոսական կրթություն իրականացնելու հնարավորությունից։
Արդեն 7-րդ տարին ցուցահանդեսին մասնակցող Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ներկայացուցիչները նշում են, որ այս տարի իրենք ուշադրությունը սևեռել են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների, ինչպես նաև հիմնական դպրոցն ավարտողների վրա։
Մենք ինձ մոտիկից անմիջապես շփվում ենք մեր հարևան բուհերի հետ, հասկանում ենք, թե դա ինչ քրտական բարեփոխումներ են տեղի ունենում, ընդհանրապես ինչպես են կազմակերպում ուսումնական պրոցեսը եւ նաեւ դիտարկում ենք փորձի փոխանակման հնարավորությունները։ Մենք առավել հարմարտեղ երևի թե անմիջապես շփվելու դիմորդի հետ չեն կարող գտնել, քան այս ցուցահանդեսը։ Հախոր տարիներին մասնակցությունը արդեն իսկ որոշակի արդյունք մեզ համար ապահովել է։
Երևանի պետական մանկավարժական, հայ բուսակ համալսարանների եւ Երևանի պետական հումանիտար քոլեջի տաղավարները ներկայացնում են մասնագիտությունները, նորամուծությունները, տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքները։
Չի կարելի ասել առհասարակ մեր քաղաքում կայացած ցուցահանդեսների արդյունքի մասին, որտեղ էլի մենք ենք։ Մենք, այսինքն, ավելի շատ արդյունք ունենք դրսի ցուցահանդեսների վերաբերյալ։
Գրքեր ենք հրատարակում, բազմաթիվ ձեռնարկներ, մենք ինչ որ հնարավոր է ցուցադրել, վերում ենք, ցուցադրում ենք, ինչ որտեղ մեր աշխատությունն
է։ Այս զրույցը, որը ամբողջ 3 օրերի ընթացքում մեր ուսանողները վարում են դպրոցականների հետ, երիտասարդների հետ, անգամ հասակների հետ, որոնք ունեն մտահասակների կրթությամբ ստանալ, ծա իհարկե աշխատանքը բերում է։
Ցուցահանդեսի այցելուները հիմնականում տաղավարներում ներկայացված հաստատությունների ուսանողներն ու ավակ դպրոցների աշակերտներն են, ովքեր աշխատում են որքան հնարավոր է շատ տեղեկություններ ստանալ, քանի որ նման հնարավորություն ավակ դպրոցները դեռևս չեն ընձեռում։
Շատ բաներով հետաքրքրված ենք, նորտեր ինֆորմացիա ենք ձեռք բերել, աշակերտը հնարավորություն է ստանում ցանոթանալու ապակա իր մասնակցության հետ, ու մարդիկ, որոնք դեռ չեն կողմնորոշվել, կարողանում են ինչ-որ կողմնորոշվում են
մի քանի անգամ կազմակերպվել սենց միջոցառումներ, որտեղ իրոք երեխաներ կան, որ չգիտեն էլի դեռ ինչ մասնակցություն ընտրեն։
Մի քիչ ուրիշ ձև, ես ուրիշ ձև եմ պատկերացնում։ Չգիտեմ, հիմա դժվար է կողմնորոշվել, ինքս ես հələ որ արդեն ավարտում եմ մյուս տարի, այդպես հələ չգիտեմ ինչ եմ ուզում անեմ։
Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty.
Նոր շունչ, նոր մտքեր ու ծրագրեր։ Այսպիսի տրամադրվածությամբ է իր աշխատանքը սկսում Երևանի կենդանաբանական այգու նորանշանակ տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանը։ Պաշտոնը զբաղեցնելու երկու շաբաթների ընթացքում նոր տնօրենը շատ փոփոխություններ դեռ չի հասցրել անել, սակայն այգին արդեն ունի իր նոր տարբերանշանը, որի վրա պատկերված են Հայաստանի էնդեմիկ եւ հազվագյուտ կենդանիների տեսակները, ունի նոր անցանշաններ, վերամշակված թղթից պատրաստված մուտքի տոմսեր ու անգամ կայք Երևանզու.am, որտեղ կարելի է ծանոթանալ այգու բոլոր նորություններին ու ծրագրերին։ Այգում լուծվել է կենցաղային աղբի խնդիրը։ Ռուբեն Խաչատրյան։
Կենդանաբանական այգում այսուհետ կենցաղային աղբը այլևս չի թափվելու հենց կենդանաբանական այգում, որը արվել է անցյալ 20 տարիների ընթացքում, որից մեծ սար է գոյացել եւ որը որ պետք է հասկանանք նաեւ քաղաքապետարանի հետ, թե ինչպես ենք լուծելու այդ խնդիրը։ Այսուհետ ուրեմն առանձին հավաքվելու են պլաստիկ շշերը եւ փուխտն է առանձին հավաքվելու, ինչպես նաեւ ուրեմն կենդանական կենդանիներից առաջացած աղբը հոմուսի տեսքով այլևս կենդանաբանական այգին կօգտագործի այգու խնանման համար։
Երևանի կենդանաբանական այգին այլևս եվրոպական կենդանաբանական այգիների եւ ակվարիումների ասոցիացիայի անդամ է, ինչը ենթադրում է փորձի փոխանակում եվրոպական երկրների կենդանաբանական այգիների հետ։ Այս օրերին Երևանում է Ամստերդամի արտիստ թակավորական կենդանաբանական այգու տնօրեն Հայկ Բալյանը, ով Հայաստանը ժամանել Երևանի կենդանաբանական այգու հետ պաշտոնական համագործակցություն հաստատելու նպատակով։ Համագործակցությունը արտիստ թակավորական կենդանաբանական այգու հետ գործնականորեն արդեն սկսվել է։ Հոլանդացի անասնաբուժները ստուգել ու առաջին օգնությունը ցույց տվել Երևանի կենդանաբանական այգու կենդանիներին։ Արտիսի անունից 5000 եվրո արժողությամբ անասնաբուժական դեղորայք է տրամադրվել Երևանի կենդանաբանական այգուն։ Հայկ Բալյան։
And the goal is of course that nature is being reduced more and more.
Բնության տարածքներն աստիճանաբար փոքրանում են եւ մենք կարիք ունենք դասերակելու նոր սերունդ, որը կգնահատի բնությունը։ Դրա համար պետք է ունենան կենդանաբանական այգիներ, որոնք կլինեն բարվոք վիճակում եւ ներկայանալի նոր սերնդին։ Կենդանաբանական այգի այցելող յուրաքանչյուր երեխա պետք է տեսնի, թե որքան լավ են վերաբերում կենդանիներին։ Հայաստանը շատ հարուստ է իր բնությամբ ու կենսաբազմազանությամբ եւ այս ամենը կենդանաբանական այգի այցելողներին պետք է գեղեցիկ ձեւով ներկայացվի, որպեսզի ամեն այցելու սովորի սիրել բնությունն ու կենդանիներին։ Կարծում եմ, բնության հանդեպ վերաբերմունքը խոսում է տվյալ ժողովրդի մշակույթի մասին։ Վստահ եմ, որ Երևանի կենդանաբանական այգին ունի բոլոր հնարավորությունները առաջիկայում դառնալու ամենագրավիչն ու գեղեցիկը տարածաշրջանում։
Նոր կենդանիների ձերկբերման կարիք Երևանի կենդանաբանական այգին դեռևս չունի։ Առայժմ աշխատանքներ են իրականացվելու այգու բնակիչների կենսական պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Առաջիկա ծրագրերում այգու տարածքի ընդլայնումը, այգուն հատկացված է 35 հեկտար տարածք, որից միայն 7 հեկտարն է ներկայումս օգտագործվում։
Այսօր կենդանաբանական այգին կենդանիների պակաս չունի։ Այսօր կենդանաբանական այգին խնդիր ունի իր տեսակները ճիշտ ներկայացնելու հանրությանը, այսօր խնդիր ունի մեր այգին կենդանիների համաչափությունը ճիշտ կառավարելու, որտեվ կենդանիներ կան, փոքրուններ կան, որոնք շատ են եւ իրենց տարածքներն են փոքր, եւ կան կենդանիներ, որոնք որ կարեւոր են Հայաստանի համար, բայց ընդամենը երկու տեսակ են կամ երեք տեսակ են, այսինքն կանոնակարգված չի եղել թե բազմացումը եւ թե հասկանալ որ կենդանակ է բազմացում։
Կենդանաբանական այգիները կենդանիներին միմյանց ոչ թե վաճառում, այլ նվիրում են կամ փոխանակում։ Սա միջազգային ասպարեզում ընդունված ձևաչափ է, որպեսզի կենդանաբանական այգին ձերդ պահեն բիզնես դառնալուց։ Ի դեպ, Երևանի կենդանաբանական այգու փղի անձնական կյանքում փոփոխություններ կարծես դեռ չեն նախատեսվում։ Այգու առաջիկա ծրագրերում չէ էկ փիղ ձեռք բերելը։
Կարծում եմ, մենք հայերս պետք է սովորենք, որ գոնե կենդանիների առումով էմոցիոնալ վերաբերմունք ստացենք, որ վայ, բա մեր երեխան փիղ չտեսնի կամ ընձուղ չտեսնի, այլ եթե ունենք համապատասխան միջոցները, եթե ունենք հնարավորությունը այդ կենդանուն ճիշտ պահելու, ճիշտ մատուցելու մեր երեխաներին, հա, որ չգա երեխան տեսնի, ասի, մամա ջան, բա այս կենդանին ինչի ասես տխուր, ինչի ա լացուն, ինչի ասես գնում գալիս, այս մոտեցումը պետքա փոխի։
Երևանի կենդանաբանական այգու բարեփոխման գործընթացն իրականացվում է վայրի բնության ու մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի աջակցությամբ։ Հիմնադրամի վերջնական նպատակն է այգին վերակազմավորել բնապահպանական կրթության և կենսաբազմազանության պահպանման կենտրոնի։
Կիրճը դա անվանումն է նախագծի, որի տակ կա էկոլոգիական կրթության և կենսաբազմազանության պահպանության ազգային կենտրոն։ Արդեն վերնագրի մեջ նման գրկվում է իմաստը եւ կարեւորությունը ինչի համարապետ, որովհետեւ նմանատիպ կենտրոններ աշխարհում արդեն կան։ Մեր կենտրոնը նրանով է եզակի, որ իր մեջ ընդգրկում է նաեւ կենդանաբանական այգի։ Դա այն շփման մակերեսն է, որը որ արդեն այցելուներին հանրությանն է պետք ներկայացնել, իհարկե միայն ավելի շատ ճանաչողական եւ կրթության տեսանկյունից։
Կենդանաբանական այգին, ինչպես միշտ այս տարի էլ պաշտոնապես, իր դռները այցելուների առջև բացելու է մայիսի 1-ից։ Երեխաների համար սպասված այգու բացումը չի կարելի սպասված համարել կենդանիների համար, քանի որ այցելուների տված կերակուրները կտրուկ վատացնում են կենդանիների ինքնազգացողությունը։ 10,000 դրամ տուգանք են վճարելու բոլոր այն այցելուները, ովքեր կփորձեն կերակրել կենդանիներին։ Ի դեպ, արտերկրում ընդունված են տանիքները, մեծ խանութները, որոնք ունեն ավելորդ կերակուր, որը հին է չօգտագործվող, նրանք հանձնում են կենդանաբանական այգու տնօրինությանը, սակայն կենդանիների անմիջական կերակրում այցելուների կողմից չի խրախուսում, եւ ոչ մի կենդանաբանական այգում, իսկ զվարճանքի վայրերի առումով կենդանաբանական այգին նորովի է ներկայանալու երեխաներին, դրանք այսուհետ լինելու են ուսուցողական։
Սպասվում են հետաքրքիր միջոցառումներ, երեխաները հիմնականում հավելյալ զբաղվածություններ են ունենալու, դա քանդակների մրցույթ է, կենդանիների քանդակների, դա ուրեմն վիկտորինային ճիշտ պատասխանել եւ ստանալ մրցանակներ, լինելու են թատերական խմբեր, լինելու են նկարչական հնարավորություն, տարբեր մրցույթներ են լինելու, որտեղ երեխաները նաեւ զբաղվածություն ունենալով սովորելու են էկոլոգիայի մասին, սովորելու են բնության եւ բնապահպանության մասին։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությանը նվիրված կրթություն աշխատանք արժանապատիվ կյանք խորագրով ակցիան Հույսի կամուրջ և առաքելություն Արևելք կազմակերպությունների նախաձեռնություններ։ Միջոցառմանը միացել էին ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ մարզերում գործող մի շարք հասարակական կազմակերպություններ։ Գավառի Արևշատ հատուկ կարիքավոր երեխաների հիմնադրամում այս պահին հաշվառված են 300-ից ավելի տարբեր առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաներ։ Հասարակական կազմակերպության հիմնական նպատակներից է տնայցերի միջոցով բացահայտել զարգացման առանձնահատկություն ունեցող երեխաների, նրանց ներգրավվելով կազմակերպության կրթական, մշակութային եւ մի շարք այլ ծրագրերում։ Տնորեն Արմինե Արևշատյանն այսօրվա ակցիային մասնակցում էր կազմակերպության շուրջ 20 շահառուների հետ։ Մաքս Լիվերթի հետ զրույցում հասարակական կազմակերպության տնորենը խոսեց իրենց կազմակերպության շահառուների կրթության եւ աշխատանքի տեղավորման խնդիրներից։
երեխաները երբ որ ավարտում են ինչ-որ քրթական հաստատություն, հատկապես հատուկ կարիքավոր երեխաները, հետագայում զբաղվելու ոչինչ չունեն։ Այսինքն ինքնըստինքյան դուրս են մնում էլի հասարակությունից։ Եթե դպրոցում նրանք ինտեգրված են, ապա դպրոցից հետո նրանք դուրս են։ Մարզերում մի տեսակ ուրիշ տեսակի իրավիճակ է, քանի որ հատկապես հեռավոր գյուղերում եւ ծնողների խնդիրն է, եւ ինտելեկտի խնդիրն է։ Ծնողները թաքցնում են իրենց երեխաներին։ Մեր առաջնային խնդիրներից է երեխաներին բացահայտել, ծնողների հետ առաջնային աշխատանքները կատարել։
Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Թադևոսյանի խոսքով զարգացման առանձնահատկություն ունեցող երեխայի համար վերջին տարիներին գրեթե լուծվել է դպրոցում սովորելու խնդիրը։ Դպրոցն ավարտելուց հետո հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացին կանգնում է լուրջ խնդիրների առջև։
Մասնագիտություն ստանալու կամ թե մասնագիտական կրթության ոլորտում խնդիրները դեռևս մնում են, ու այսօր արդեն դա իսկապես դարձել է շատ կարևորված խնդիր հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար, քանի որ երբ մարդը չունի մասնագիտություն, աշխատաշուկայում նա մրցունակ լինել չի կարող։
Հաշմանդամություն ունեցող մարդու համար մասնագիտական կրթություն ստանալու խնդրից բացի սուր է դրված նաև աշխատանք գտնելու հարցը։ Սուսաննա Թադևոսյան.
Եվ այսօր անհնար է գործատուին պարտադրել մարդուն ընդունել աշխատանքի միայն նրա համար, որ նա հաշմանդամ է։ Այլ որ հաշմանդամություն ունեցող անձը ունի մասնագիտական այդ կարողությունները, այստեղ արդեն գործատուն պարտավոր է ստեղծել պայմաններ և տալ հնարավորություն նրան աշխատանքի։
Երևանի թիվ 27 դպրոցն այն առաջիններից էր, որտեղ դեռ 2001 թվականին փորձարկվեց Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ Հայաստանում ներդրված ներառական կրթության համակարգը։ Ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանն այդ տարիներին տնորինում էր նշված դպրոցը։
Այդ սկիզբը շատ կարծատիպեր սկսեց քանդել։ Հենց այն համայնքում, որտեղ դպրոցն էր, որի տնօրենն էի, սկզբից դա շատ սվիններով ընդունվեց, բայց հետագայում, երբ տեսան, թե ինչ կարևոր բան է տարբեր առանձնահատկություններ ունեցող երեխաների կրթության հավասար հնարավորություն ստեղծելը և որքան են օգտվում երկուստեք հավասարապես օգտակար է, այդ համայնքը շատ արագ փոխվեց։
Անահիտ Բախշյանի խոսքով կարևոր է նաև հատուկ մանկավարժների կրթությունը։
Յուրաքանչյուր երեխա ունի առանձնահատկություն, դա պիտի տեսնի մանկավարժը, դա պիտի այդ հմտությունները պիտի մանկավարժական համասարանը, որ այսօր անչափ հեռու է կիլոմետրերով, հեռու է այդ գաղափարախոսության ընկալումից։
Կրթական հաստատությունների մեծ մասը այսօր շենքային պայմաններով դեռ հարմարեցված չեն հաշմանդամություն ունեցող ուսանողի և աշակերտի համար։ Անահիտ Բախշյանի խոսքով գործատուների մեծ մասին դժվար է համոզել, որ զարգացման առանձնահատկություն ունեցող շատ մարդիկ կարող են իրենց աշխատանքի տարբեր ոլորտներում բարեհաջող դրսևորել։
Ես օրնակ աշակերտու եմ ունեցել, որի վերաբերյալ բժշկական բսփնտվել էր մի տեղեկանք, որ դա ընդունակ չէ, կրթության համար պիտանի չէ այսպես տգեղ, բայց այդ երեխան ոչ միայն ավարտեց դպրոցը իր ուժերով, այլև քոլեջ ավարտեց, և այսօր գործավար կարող է աշխատել, հրաշալի տպում է, հաղորդակցում է, շատ բարեկի քաղաքավարի, չեն հավատում, որ ինքը կարող է։ Հիմա ինչ անեմ, բոլորի մոտ գրամ երթվեմ, որ աշխենիկը կարող է, հնարավոր է որոշ հարցերում ավելի հմուտ և լավ, քան միսները։
Հայաստանը մի շարք միջազգային կոնվենցիաներ է վավերացրել, օրինակ հաշմանդամ մարդկանց իրավունքների պաշտպանության կոնվենցիան և ոչ միայն։ Բախշյանի խոսքով, սակայն, կոնվենցիան վավերացնելը դեռ հարցի լուծում չէ։
Օրենսդրությունը բավարար հիմք կարող է հանդիսանալ ավելի լուրջ քայլերով առաջ գնալու այս խնդիրների մեջ, բայց օրենքը գրում ենք, այդ օրենքը կարդացողը չկա։ Դեհ մենք միջազգային կոնվենցիաները վավերացրել ենք, երեխայի իրավունքներ, առանձնատուկ պայմաններ, այսինքն այն պաշտոնյաները վերական, որոնք պարտավոր են դրանցով առաջնորդվել, կասկածում եմ իրենք կարդացել են, թե չէ։
Սեփական փորձից եկել եք այդ համոզմանը, կարդացել են, թե ոչ, երբ
եք։ Հենց դրա համար եմ ասում, սեփական փորձից եկել եմ այն համոզման, որ շատերը պարտավոր էին կարդալ, բայց չեն կարդացել։
Հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների պաշտպանությանը նվիրված ակցիան շարունակվեց Քայլերթով Առնո Բաբաջանյանի արձանի մոտից, մեկնարկած ակցիան ավարտվեց Գաֆեսչյան քանդակների պարտեզում, որտեղ Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնի աջակցությամբ կազմակերպվել էր բացօթյա համերգ հայտնի երգի ջերկչիների մասնակցությամբ։ Համերգի ընթացքում անցկացվեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքով ապահոված գործատուների մրցանակաբաշխությունը, որը կազմակերպվել էր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համատեղ։ Միջոցառմանը ցուցադրվեցին նաև հաշմանդամություն հարստություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի նվիրված սոցիալական տեսահոլովակները։ Ակցիան իրականացվեց Դանիայի միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսական աջակցությամբ։ Նարինե Հալեչյան, Max Liberty։
Կողքից, եթե լսում ենք երգը, այն բավականին հեշտ է թվում, բում, բում, չակա, չակա, your kiss is like a boom, boom, չակա, չակա, շատ հեշտ նոտաներ են վերցված, թվում է, թե այն հեշտ է կատարել, հավատացեք այդպես չէ։
Եմին վերջին շրջանում համերգային շրջագայություններ է ունեցել Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Մոլդովայում, Լատվիայում, Հոլանդիայում եւ Հունաստանում։ Նա վերադարձել է 2 օր առաջ եւ այսօր գիշեր մեկնելու է Գերմանիա։ Երկու շաբաթ մեր եւ մյուս երկրների մասնակիցները պետք է այնտեղ պատրաստվեն մրցույթին։ Կազմակերպիչների խոսքով օգտվելով առիթից իրենք համերգներ կունենան Բերլինում եւ մի քանի այլ քաղաքներում։ Հեշտ հիշվող դրական լիցքեր պարգևող բում-բում երգն ստեմիի դուր է եկել եվրոպացիներին, այն երկրներում, որտեղ հասցրել են լինել երկը հաճախ հնչում է հասարակական տարբեր վայրերում։
Եվ եկեք չմոռանանք, որ սա երկի մրցույթ է, մենք գնում ենք երկի մրցույթի, ոչ թե վոկալիստների մրցույթի։ Մենք կարողացել ենք ստանալ այնպիսի երգ, որպիսի միքսենք եւ հեշտ երգը, որը կհիշվի։ Այն կարելի է համարել տրամադրություն վարձացող ինչ-որ մի երևույթ 3 րոպեների ընթացքում, երբ լսում ես մեկ անգամ երգը, դրանից հետո ամբողջ օրը սկսում ես բում-բում չակա-չակա երգել։ Այդպես է նաեւ պրոմոտուրերի ժամանակ եւ բարևի փոխարեն լսում ենք բում-բում չակա-չակա։ I know that love cannot last. I
wanna kiss the new track, so there's no need to cry. Բեմադրությունն այս տարի վստահվել է հայերին։ Պարի բեմադրիչ Արմինե Զարյանի խոսքով նախորդ տարիներին մեզ պակասում էր հայկական շունչը, ինչն այս անգամ լրացրել են։ Բեմում Էմմիի հետ կլինեն բեք վոկալիստ Արփին եւ 4 երիտասարդ տղաներ։
Բեմ բարձրացնենք հայերի երանդը, հայերի ջանը, այդ ջիգարը, այդ հայի կաշխատենք բեմում։ Ամբողջ բեմը Եվրավիզիայի ժողովուրդը մեզ հետ պարեն, այդ բում-բումը ցույց տանք մեր շարժումներով։ Էմից կսպասեք ու կտեսնեք, ես շատ համոզված եմ էներգիան, վստահություն առաջ հերթին, վերաբերվում է շարժումներին, դու կտեսնեք մի թիմ 6 հոգուց կազմված, երանց, ժպիտ, պնդություն, հայկական գույն։
Երկչուհու եւ առհասարակ ողջ թիմի հագուստներն արդեն պատրաստ են։ Դրանց հեղինակը դիզայներ Արևիկ Սիմոնյանն է։ Էմին ամբողջովին չբացեց ճակերտները, սակայն մոտավորապես նկարագրեց կեսները։
Նույնպես հավասարաչափ կարող են ներկայացնել իրենց տաղանդը, որքան որ կարողանում են անել արտասամանյան դիզայներները, պարուսուիցները, մարդիկ, ովքեր ուղղակի անմիջական կապ ունեն բեմի հետ։ Չենք ասի գույնը, կասենք այն շատ օթային է, թեթև։ Կասենք, որ տղաներինը միևնույն ժամանակ եւ շատ կոկիկ է, շատ հարմար է պարելու համար, դասական, սպորտային, միքսված ինչ-որ երևույթներ են լինելու բեմում։
Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ երկչուհին նշել էր, թե հրավերի դեպքում կմեկներ շրջագայության Ադրբեջան։ Այսօր եւս Էմին անդրադարձավ հարցին։
Նրանք նույնպես ցանկացել են գալ Հայաստան, եթե լիներ հրավեր պրոմոտուրի։ Սակայն հրավեր չի եղել, մենք չենք գնում, երբևիցե չեմ փորձել նեղացնել իմ հայրենակիցներին, իմ մարդկանց, այն մարդկանց, ովքեր իմ կողքին ինձ աջակցել են, ինչպես մեր շատ սիրված կինոյում էր ասված, մուզիկան պոլիտիկան իղթ, դա ինձ հետ է կապված։ Իմ կյանքում վերջին հատվածում եղած պրոբլեմներից հետո, միջադեպերից հետո ես ուղղակի չէի կանգնի բեմում երգել, երգ, որը շատ աշխուժ է, ինչը իմ տրամադրության հետ կարող էր չհամապատասխանել, բայց ես այնքան եմ սիրում այս ամենը, այնքան եմ սիրում իմ երկիրը, որ թողնելով ներքին զգացմունքները, որ ինձ կարող էին խանգարել, պատրաստ եմ կանգնել, աշխատել, երգել։
Վերջում Էմին անդրադարձավ մրցակիցներին, չնայած Եվրատեսիլը անկանխատեսելի մրցույթ է, այնուամենայնիվ կա մեկ խումբ, որի հաղթանակը շատերն են հավանական համարում։
Ցած տարիների ժամանակ մտածում ենք, որ կարող է բալադա հաղթել, այս տարի չես կարող ասել ինչ կարող է հաղթել, եթե ասում ենք, գիտեք, անցած տարի աղջիկ է հաղթել, այս տարի տղա է հաղթելու, եւ այդպիսի օրինակներ էինք միշտ վերում, բայց եկեք հիմա ետնայինք, որ հաղթել է շոու լորդիների ժամանակ, եւ վերջին օրինակը հաղթեց աղջիկ, որը միայնակ կանգնեց բեմում եւ երգեց։ Ունենք մեկ մրցակից, բոլոր մասնակիցները դա բլու խումբն է, որոնք բազմիցս տարբեր երկրների ֆան բեյս ունեն, մարդիկ, ովքեր կարող են ուղղակի սիրելով նրանց երգերը, նրանց նախկին աշխատանքները, ուղղակի կարող են քվեարկել նրանց օգտին, իսկ դա կարծում եմ բոլորիս համար մի քիչ վախենալու է, որովհետև նրանք իրոք վաղուց սիրված խումբ են արդեն։
Եվրատեսիլի եզրափակիչ փուլի ժամանակ բացօթյա միջոցառումներ կկազմակերպվեն Երևանում եւ Վանաձորում։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2:07-ի։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան, ներկայանդիպենք։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։